Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Vítám vás všechny k nedělnímu shromáždění slovy 145. žalmu. Vítám vás k oslavě Božího jména, ke shromáždění u Božího slova, jak členy našeho sboru, naší církve, jiných církví nebo hosty, přátelé k dnešní bohoslužbě s hostem, bratrem Jiřím Ungrem. Chtěl bych potom později dát i prostor mému svědectví, pokud máte nějakou zkušenost, o kterou se chcete podělit, tak na to vznikne později prostor. A zahájíme to shromáždění, prosím, písní 48, Pane dnešek jeden chválí. 48. píseň. Ta píseň byla vlastně modlitbou, ale my se ještě budeme společně modlit. Prosím, povstaňte k modlitbě, kdo můžete. Náš Pane, nebeský Otče, přicházíme po týdnu před tvou tvář, skláníme se před tebou, vyznáváme, že ty jsi Pán všeho světa, ty jsi Stvořitel, ty nás máš ve svých rukou. Žijeme z tvé milosti, vzdáváme ti znovu díky za milost v Ježíši Kristu, za dary, které jsi nám dal, za spásu. V tom týdnu jsme určitě bojovali s našimi slabostmi, s hříchy. Všechno přinášíme před tebe, i naše selhání, i to, z čeho jsme se radovali, zastavení, nemoci, bolesti, nebo naše boje, naše modlitby. A jak jsme zpívali, tak dnes chceme slyšet, na čem nejvíc záleží. Čekáme na tvé slovo, prosíme tě, aby si posílil ty, kdo nemůžou být mezi námi, jsou někde na lůžku nebo slouží. Prosíme tě, aby si ty skrze ducha zařídil svou přítomnost u nich. A prosím tě o požehnání tvého slova všude na celém světě, kde se dnes káže. Očekáváme na tebe, Pane. Amen. Můžete se posadit. Já teď poprosím pěvecký sbor o připravenou píseň. Děkujeme za píseň a zpívejme ještě společně 42. píseň Díky, Pane, díky. Píseň číslo 42.
Thank you.
Tak, dobré ráno všem, ještě jednou i dětem. Kolik tady máme dětí dneska? No jo. Bude velkým překvapením, co jsem si připravil na dnešek. Já špatně to slyším. Ještě jedno.
Je to tak.
Pokračujeme v abecedě. Takže třetí písmeno v abecedě je písmeno C. Děkuju. Nějaké interní informace. Už tady jsou asi. Já jsem váhal, jaké těžké slovo z Bible na C vybrat. Znáte nějaká zajímavá nebo těžká slova, děti? Někdo zná nějaké slovo na C? Cihla, no. Tak to v Bibli je. Je to těžké slovo. Ale to jsem opravdu nechtěl. Nějaké jiné slovo na C? Církev, výborně. Jak to víš? No, to by možná nebylo tak těžké slovo, ale možná to je někdy těžké slovo, církev. Tak jsem si vybral slovo církev. Takže prosím dalšího dobrovolníka, jestli může jít podržet slovo církev, abychom to měli před očima. Protože na první pohled a na první přemýšlení to vědí i děti, co to je ta církev. Že jo? Co byste řekli, že je církev? Někdo by si troufnul povědět, co je to církev? Nikdo. Výborně. A to předbíháme. Takže já bych poprosil dalšího dobrovolníka, který by chtěl podržet obrázek. Těch máme. Budeme potřebovat i další, neboj. Velice často, když se řekne církev, tak si lidi představí, co si představí? Kostel, budovu. V češtině to máme jednodušší, protože to rozlišujeme aspoň kostel a církev. Tak prosím tě, Maruško, podrž obrázek kostela. A ona je v tom trochu pravda. Že jo? Církev to taky trochu je, ten kostel. Ale daleko důležitější než ta budova, než to, že tady máme zdi a teplo a světlo, tak jsou ty lidi, co chodí do toho kostela. A já jsem si je tady vytisknul takovýmhle zvláštním způsobem. Co ti to připomíná? Připomíná ti to něco? Rodina? Rodina? Často se mluví o církvi jako o rodině. A je to pravda. Církev je trochu taková rodina. Může to tak fungovat. Takže často se mluví o církvi jako o rodině, a to jsou ty lidi, kteří do toho kostela chodí, ale ono to s tou rodinou není ještě úplně ono, protože ty lidi, kteří chodí do toho kostela, se tam nemusí cítit, jako že tam mají svoje tatínky nebo maminky, nebo celé rodiny, jak to kolikrát známe, ale prostě přišli odinut a myslím si, že úplně nejlepší je, že to je společenství lidí, kteří se mají rádi, tak to mám tady. To je to společenství těch lidí, kteří se mají rádi, takže proto je to ve tvaru srdce. Tak prosím dalšího, už nám došli dobrovolníci zase, tak se tam postav. Tak. A to by nebylo ještě všechno. Ta církev, to jsou hlavně ty lidičky, kteří chodí do toho kostela. No ale to není jenom o tom, že se tady scházíme, protože co tady děláme? Co třeba jsme dělali na začátku? Zpívali jsme, taky jsme se modlili, taky jsem četl z takové knížky, že jo? Nějaké z Bible. Takže to jsou lidi, kteří znají Pána Ježíše Krista, čtou Bibli, modlí se společně. Takže já bych řekl, že úplně nejlepší obrázek pro církev je tenhle ten. Že to je vlastně společenství lidí, kteří se mají rádi. Občas nám ta Bible utíká z toho. A A scházejí se kvůli tomu, že znají Pána Ježíše Krista, který zemřel na kříži a vykoupil je, a jsou to lidé, kteří znají Bibli a čtou ji. Takže když se vás někdo příště zeptá, co to je církev, tak bych byl rád, abyste si představili spíš tohle, co vidíme tady na konci. Společenství lidí, kteří znají Krista a čtou Bibli. Tak to je všechno, děkuji, můžete mi to vrátit. Děkuji dobrovolníkům a budeme společně zpívat další píseň, 25. Neskládejte v mocných naději. Píseň 25 a při té písni můžou děti odejít do besídky. Teď přichází ta chvíle, kdyby se někdo chtěl něco podělit, povědět nějakou nedávnou zkušenost, svědectví o tom, co prožil, tak vzniká prostor. Vláďa Mareček.
Asi všichni známe, v Bibli se píše, že různé době, různými způsoby Pán Bůh k nám hovoří, tak já jsem prožil před týdnem takové zajímavou zkušenost. Dostal jsem infarkt a protože jsem čekal na operaci přes noc, tak jsem 16 hodin bilancoval svůj život a modlil jsem se a bylo to pro mě velice takové významné zastavení v životě, kdy jsem za mnoho věcí byl v životě vděčný, za rodinu, za sbor i za všechny lidi, kteří se v životě ke mně hezky chovali. Tak vám chci poděkovat za to, že se můžeme potkávat a děkuji taky Pánu Bohu za to, že mám další šanci.
Děkujem. Díky Bohu. Chce ještě někdo něco přidat? Tak bych poprosil o biblické čtení ze Skutků 15. kapitoly od verše 1. do verše 31. Marušku Ježulovou. Skutky 15, 1 až 31.
Jeruzalémské jednání o křesťanech z pohanů. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří bratří z farizejů a prohlásili: pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k veliké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha Svatého, tak jako nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: bratří, slyšte mne. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svoji milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno: navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, nad nimiž bylo vysloveno mé jméno. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muž mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis. My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilíky, kteří jste dříve byli pohany. Dozvěděli jsme se, že vás někteří lidé od nás neklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Pak se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. Když jej bratří přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil.
Děkujeme za čtení a teď už poprosím našeho hosta, bratra Jiřího Ungra z České evangelikální aliance, aby se ujal slova.
Tak přeji krásné požehnané dobré ráno. Jak bylo řečeno, jsem tajemníkem České evangelikální aliance, ale rád bych vyřídil pozdravy i ze svého domovského sboru z Církve bratrské na Praze 13, kde jsem také starším a vidím, že následujeme vašeho vzoru, že přednedávno jsme probourali právě levou zeď takhle do další místnosti, takže už máme takový typický elkový tvar jako mnohé kazatelny CB, protože se tam už v poslední době ani nevejdeme, a což jsou takové dobré starosti. Ale já jsem tady už asi po čtvrté tady u vás, ale nikdy jsem to ještě nebyl v neděli, tak je to pro mě velká čest. Byl jsem dvakrát na mládeži, jednou, myslím, na biblické. A tak jsem se moc těšil, že uvidíme celé vaše společenství. Omlouvám se za to trochu dlouhé čtení na začátku, ale chtěl jsem vlastně, abychom popsali celý ten příběh toho prvního koncilu, toho prvního vlastně porady církve a apoštolů o docela zásadní otázce, kterou řešila církev, co s novými lidmi. Co s novými lidmi, kteří se stali křesťany a najednou nějak nezapadali do toho, jak by měl správný křesťan vypadat, protože církev byla především ze Židů. A najednou tady byli lidé, kteří říkali, vlastně vy, co jste nově uvěřili, vy se musíte přizpůsobit těm našim pravidlům, vy se vlastně musíte stát Židy a musíte přijmout všechna naše pravidla, všechna naše nařízení. A byla to velký konflikt, protože mnozí křesťané, kteří pocházeli ze Židů, tak vlastně pokud by byli s těmi nově uvěřivšími a oni by byli rituálně nečistí, najednou by to zpochybnilo spoustu věcí v jejich víře a v tom, jak jakoby fungovali. A byla to ohromně jakoby zajímavý moment v dějinách církve, kdy najednou se mělo rozhodnout, jakou povahu církev vlastně bude mít. Jak se bude chovat k těm nově příchozím. Jaká břemena, jaká pravidla, jaké věci vlastně oni musí dodržovat, aby mohli vejít. A je to velké téma, jakým i pro církev v celých dějinách, kdy se církev postupně uzavírala a vytvářela pravidla, jak lidé, co lidé musí splnit, aby mohli vstoupit do církve. A je to velké téma podle mě i dodnes. Já jsem teď měl několik příležitostí o tomhle přemýšlet o tom, jak jako církev komunikujeme, že tu nejsme jenom pro ty, kteří už jsou uvnitř, ale že jsme církev i pro všechny lidi, že jsou tady vítáni. A doufám, že i tady jsou vítáni lidé noví a o tom bude i ten odpolední seminář, ale je zajímavé, jak většina lidí nevěřících kolem nás si vůbec nemyslí, že by tady měli co dělat. A ne tak, že by o nás mysleli úplně, smýšleli špatně, i když mnozí z nich mají naprosto iracionální strach z církve a teprve, když do ní zavítají, tak zjistí, že tady skutečně nekoušeme a nejíme děti a tak. Ale já jsem měl několik takových zastavení. Přednedávnem jsem byl v Oxfordu a byl jsem v nějakém hotelu a začal jsem se tam bavit s jednou servírkou a zjistil jsem, že to byla Češka. A tak jsem se jí ptal, jestli neuvažovala o tom, že by navštívila nějakou církev v Oxfordu, kde je spousta velmi živých a plných kostelů a živých farností. A ona říkala, to ne, tam by o mě určitě nestály. Tam by u mě určitě nestály. Já jsem říkal, proč by vás nestály? No, protože jsem hříšná. Jako není to zajímavé, že jako lidi mají ten představu, že do církve chodí jenom ti svatí, že jo? A my jsme všichni dokonalí bez hříchu, že? Já jsem svého času navrhoval, aby nad každou modlitebnou byl nápis dokonalým vstup zakázán. Jako, aby to bylo jak pro nás, pro křesťany, tak pro ty nevěřící, aby si uvědomili, že tady nejsme všichni dokonalí, že to je místo i pro ně. Ale stejně tak my dneska na CVčku na Praze 13 pořádáme předvolební debatu. Pozvali jsme všechny strany, které tam kandidují do zastupitelstva. Některé nám odmítly, ale máme jich tam minimálně 10. A teď jsem oslovoval ty jednotlivé kandidáty, aby přišli a oni říkají, ale mají tam přístup i jako lidé mimo církev. A já jsem říkal, ne, ano, skutečně mají, můžou tam přijít kdokoliv na tu. A my jsme to oznámili i v místním jako plátku stopu pro Prahu 13, který šel do všech domácností. A stejně se musel několik z nich ujišťovat, že to skutečně není jenom pro lidi z církve. A velmi zajímavé. A teď jsem začal také číst takovou knížku, která taky se zabývá tím tématem toho, jak reagujeme jako křesťané, jestli jsme otevření novým lidem nebo ne. Ta knížka se jmenuje tak docela zvláštně, kdo ukradl můj sbor. A je to takový příběh kazatele, kterého pozval takový starší stagnující sbor, aby to tam jako trochu rozhýbal. A on skutečně začal dělat změny, chvály se změnily, nějaké misijní aktivity, začaly chodit noví lidé, nové rodiny, děti, mládež se přestala oblékat tak vzorně, jak i v tom nejlepším, tak jak se očekává od správných jaksi dětí, které vyrostly v církvi. A teď jako ta církev začala plnit a začali tam z různí lidé, kteří jako nechápali, jak to tam funguje a nakonec prostě byla nějaká zborové shromáždění a tam prostě všichni ti, kteří budovali jaksi ten zbor, tak mu řekli, že vlastně už se tam necítí doma a že už to není ten jejich starý dobrý zbor a že ho tam nechtějí. A vlastně celý ta knížka je o tom, jak vlastně on se s lidmi začal o tom bavit, o těch změnách a o tom, jak, co to znamená, že najednou jsou tam noví lidé. A s podobnou výzvou vlastně se potýkala i ta prvotní církev, kde začali proudit vlastně noví lidé, kteří neznali, jak to u nás chodí, kteří nectili pravidla, kteří neznali ani Mojžíšovský zákon a všechna nařízení. A byla to ohromná výzva vlastně pro lidi, kteří byli kteří byli uvnitř církve. A často je to i velké dilema, kterým se setkávám, kdy si často i vedoucí církví, sborů ptají, jako je církev hlavně pro věřící? Ona je hlavně pro Boha, že? Ale jestli je pro věřící, má být taky nějak otevřená pro nevěřící, jak se jí máme přizpůsobovat, nemáme, nevyprodáme tím evangelium, když najednou ty věci budou nějak jinak. Často, když jsou lidé, kteří říkají, ne, církev je přesně hlavně pro věřící, tak často to je výmluva, že vlastně nechceme nic měnit. Ale děláme církev, která je otevřená všem, nebo která je hlavně pro nás? Děláme církev, která je otevřená všem generacím, anebo je církev, která je otevřená hlavně generaci, která převládá v církvi, což jsou lidé možná středního a staršího věku. jsme zaměřeni spíš na potřeby nás, kteří jsme uvnitř církve. A věřte, že potřeby nás, lidí uvnitř církve, jsou nevyčerpatelné. Kazatel může dělat na plný úvazek stále jenom pastorační péči a bude mít vždycky co dělat. Ale jsme prostředím, který je přátelský a pohostinný vůči lidem zvenčí. Chtějí sem vůbec. Máme tu důvěru zvát je sem, protože víme, že se s nimi počítá, že by tady mohli sedět. Že by mohli poslouchat, co se tady říká, co se mluví o nich. Mluvíme o nich bez nich. Kážeme tím způsobem, že bychom byli schopni oslovit obě dvě skupiny lidí, jak lidi, kteří už jsou v církvi roky, tak lidi, kteří hledají, kteří jsou nevěřící. A pro nás i v našem sboru je to velká výzva, jak nezapomínat na to, že tam ti nevěřící sedí. Zjistil jsem, že i náš sbor s tím má ohromné problémy. Krásně se to ukázalo, když jsme otevírali naše prostory, tak jsme udělali takovou otevřenou bohoslužbu, kam jsme pozvali starostu a další jakoby zástupce toho města a komunity. A ta celá ta bohoslužba byla dělaná proto s tím vědomím, že tam jsou nevěřící. A slovo bylo velmi ostré, evangelizační, žádné jaksi nějaké kompromisní chvály. Prostě počítali jsme s tím. A spousta lidí byla tím ohromně oslovená, bylo tam spoustu nevěřících i přátel, lidí z našeho sboru. A pak jsem přišel další neděli a najednou se změnilo. Už jsme s tím nepočítali, že by tam ti lidé bylo, a tak jsme zajeli do těch starých kolejí. Jo, už jsme používali ten jiný jazyk, už jsme nepotřebovali v tom kázání vysvětlovat některé věci, protože jsme věděli, že všichni, kdo tam sedí, přece už dávno ví a už to slyšeli 10krát. A možná nám i mnoho odpustí, zvlášť v těch valách, jo, protože nám to tak nejde třeba, jo, protože křesťané snesou všechno. Tak si někteří lidé říkají, i sbor říkají, dobře, uděláme evangelizační bohoslužbu a to nám vyřeší ten problém. A co když ty nevěřící přijdou, když ta evangelizační bohoslužba zrovna nebude? Ještě než se dostanu k tomu textu samotnému, je zajímavé dívat se na Ježíše, jakým způsobem on jako mluvil k oběma těm skupinám. A on byl zajímavý právě v tom, že problematizoval na to, kdo je uvnitř a kdo je venku. Kdo je v království, kdo není v království. A často ty, co si mysleli, že jsou uvnitř, tak nebyli uvnitř. A ti, co byli venku, tak naopak byli v jeho království, ale a stále problematizoval tu hranici mezi tím my a oni, že blahoslavení chudí duchem, ty duchovní nuly, ty prostitutky, ty celníci, hřímané, nemocní, jak si kulticky nečistí, ty, kdo nepatří mezi ty čisté a mezi ty vyvolené. A najednou k ním mluví a s nimi tráví ohromný množství času. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Ne, no, jako my co pak jsme nečinili mocné skutky ve tvé jménu. Ale ne, no, ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Ukazoval, že problém s Bohem nemají jenom ti velcí hříšníci nebo hříšníci, kteří tam všude byli kolem, ale i ti svatí, i ti konzervativní, i ti zákoničtí, kteří jak si nic špatného nedělají. Ale který často právě ten svůj dobrý a svatý život mají za záminku tomu, jak být nadřazeni nad ty ostatní. Ale jak to, že si ostatní lidé kolem nás, kolem církve, myslí, že církev není místem pro ně? Dá se s tím něco dělat? Jaké jsou ty kroky? Můžeme se nějak přiblížit těm lidem. A už teď v Čechách mají lidé ohromný problém přijít do církve. Mají z ní panický strach. Proto často potřebují nějakou mezipřistání, než jako nějak si zvyknout, potkat. A často, když přijdou do církve a zjistí, že tam jsou věci, které vlastně vnitřně chtějí, po kterých touží, tak řeknou ano, jako to jsem možná vždycky hledal. Ale aby překročili ten práh, není vždycky tak úplně jednoduché. Ale proč je často církev dělaná pro ty lidi, kteří jsou uvnitř? Jeden kazatel mi říkal, když jsem se na to ptal, říkal, no, protože platí účty a nejvíce stěžují. Já si nemyslím, že to tak vždycky je, ale myslím si, že máme ohromnou gravitaci k tomu, aby jsme se starali hlavně o sami sebe. A že ta gravitace je tady vždycky, já o ní ještě budu mluvit. Ale zpátky k těm skutkům 15. kapitoly. Jak jsem říkal, ta prvotní církev byla především ze Židů a vlastně křesťanství pro ně bylo jakýmsi prodloužením židovství, že jenom přidali k těm všem přikázáním ještě víru v to, že Ježíš je Mesiáš. A najednou tady je Pavel a jeho misijní cesty a jeho misijní úsilí a ohromný počet lidí, který se stává křesťany. A říkali bychom si, to je úžasná zpráva. Ale najednou přichází delegace z Judeje a říká, ne, musíte se nechat obřezat. Což nebylo jenom ten akt, ale znamenalo to, že vstoupí pod tu abrahamovskou smlouvu, začnou dodržovat všechny ty ostatní věci a pak budou přijatelní jako noví křesťané. A tak se ten první koncil právě týká tohoto. Máme tady farizeje, kteří říkají, musí dodržovat celý zákon, musí dodržovat všechno to, co my. A máme tam dva apoštoly, Petra a Jakuba. Petr, vlastně, který sám byl povolán vlastně k pohanům a sám vlastně Ježíš ho formuje v tom, aby nedělal rozdíly mezi pohany a židy a aby se vydal vlastně na tu cestu zvěstování pohanům. A vlastně on říká, Bůh jim dal ducha, neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. A říká, proč pokoušíte Boha a snažíte se na ně naložit všechna ta břemena? Samozřejmě ta naše situace není stejná, my jsme všichni z pohanů a nevěřící jsou nevěřící, nejsou to věřící pohané, jo? Ale řešíme podobný problém. Co vlastně chceme na ty lidi, kteří přicházejí nakládat? Co všechno z toho, jak fungujeme jako církev? Jakou máme vnitřní kulturu? Jak mluvíme? Co od nich očekáváme? Jaká očekávání a břemena a já vlastně klademe na lidi? Jaké překážky jim vlastně klademe pro to, aby mohli přijít? Je tou hlavní překážkou evangelium? A nebo je to to, jak mezi sebou fungujeme? A pak je tady ten verš 19., kde vystoupí Jakub a říká, proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. To je naprosto rozhodující okamžik v dějinách církve. Představte si, kdyby apoštolové tehdy řekli ne, samozřejmě, že musí dodržovat všechno. Samozřejmě, že musí dodržovat obřízku. Měl naprosto zásadní vliv na celé dějiny církve, na to, jak vlastně, jakou povahu by církev měla. A pravděpodobně se by se možná nikdy nestala tím obrovským hnutím, které zachvátilo celý svět. A tak nakonec apoštolové rozhodnou, že omezí vlastně ta přikázání, to, co musí dodržovat křesťané z pohanů, na několik málo nařízení, nebudu je tady opakovat, četli jsme je dvakrát vlastně. A je to zajímavé, mnozí vykladači se dohadují, odkud vlastně vzali právě těch pár nařízení. Někteří říkají, že vlastně z takové noemovského, vlastně těch noemovských přikázání, která platili pro Noema. Někteří říkají, že z Levitiku a nahlédají nějaké paralely, ale pravděpodobně to byly přikázání, které řešily dvě věci. Řešili to, aby ti pohané nebo křesťané z pohanů se opravdu neúčastnili ničeho, co by mělo nějakou souvislost s modloslužbou. A zároveň to byly věci, které se týkaly toho, jak spolu žít vlastně i s křesťany ze Židů, kde potřebovali nějaká základní pravidla, aby tyhle ty dvě skupiny lidí mohly být v jedné církvi. A tak prostě nastavili nějaká základní pravidla a je zajímavé, že to končí celý ten text tím, že všem se ulevilo. Všem se ulevilo, protože to byl opravdu ohromný spor. A když už se hádali v té jeruzalémské církvi, a asi to nebylo úplně příjemné. A teď vlastně, co si z toho vzít? Co si z tohoto textu textu vzít. Mluvil jsem o té gravitaci. Každá církev a možná i každá instituce má ohromný problém s tím, že postupem času zapomíná na to, co je jejím prvotním posláním. A dokonce často i tím, jak funguje, popírá své původní poslání. A je to i velká výzva pro církev. A církev, jak jsem řekl, často se začala uzavírat do sebe a pro sebe. A vidíme, že najednou Bůh je tam mnohem méně aktivní. Když se podíváte na to, jak Bůh jednal v těch sborech, které zakládal apoštol Pavel, kolik znamení a zázraků se tam dělo, jako by Bůh jako preferoval ty sbory, které se zaměřily nejen na své potřeby. A naše potřeby jsou legitimní a je mnoho potřeb, které církev má. Ale zároveň, který řekl ano, naším cílem jsou ti lidé i tam venku. A to nejen jako našeho církevního společenství, ale i nás osobně, jako v našich osobních životech. Ale je to skutečně tak? Jsou pro nás prioritou? Nebo nejsou? Jsou pro Boha prioritou? Je Bůh jenom pro křesťany? Takže podléháme některým gravitačním tlakům. Gravitaci k potřebám lidí uvnitř oproti potřebám lidí, kteří jsou kolem nás. Gravitaci od milosti k zákonnictví. Říkám, že tradice v církvi je cokoliv, co se udělalo aspoň třikrát, protože pak se vždycky najde někdo, kdo si bude stěžovat, když to zrušíme. Gravitace od jednoduchosti ke složitosti. Máme tendenci dělat věci složité, i když po nás Bůh chce relativně jednoduché věci. A děláme věci ze setrvačnosti, protože jsme to vždycky tak dělali, protože to nikdo nemá odvahu zrušit. Ale dobrý vinař každý rok 50% prořeže. Co bychom dělali jinak jako církev, kdyby jsme měli prořezat třeba jenom 20% toho, co děláme a dělat něco jiného? Co vlastně děláme, co vlastně vytěsňuje Pána Boha a jeho působení, protože nás odvádí od toho, co skutečně máme dělat. Takže možná jak vytvořit takový sbor, který je otevřený pro lidi zvenčí? Nemyslím si, že to vyřeší kazatel nebo staršostvo, je to věc jako každého člověka. A je to velký zápas, protože máme tolik přátel, tolik lidí jako v církvi, se kterými máme hluboká přátelství, uspokojující. A najednou, kdybychom měli žít život, který je orientovaný na nevěřící lidi, kdy trávíme s nimi čas, kdy s nimi jíme, kdy mezi nimi máme mnoho přátel. Jsme k tomu ochotní. Nebo očekáváme, že tu evangelizaci a že tohle to za nás udělá ten náš sbor, protože nebo ten placený kazatel, který přece je placen za to, aby dělal tu evangelizaci. Abych tady dal jeden citát na závěr. Církev se musí změnit, aby každá oblast jejího života byla pohostinná vůči lidem, kteří nevěří Kristu nebo nevědí, proč věří. Aby mohli přijít na skupinky či bohoslužby úplně kamkoliv, kde jsme a necítili se zmatení, uražení či obtěžování. Tak budou moci být vystavováni evangeliu na různých místech a mnoha různými způsoby, protože jedině takto mohou zakusit hlubokou změnu světonázoru. Potřebují různá setkání s evangeliem z mnoha různých perspektiv. Čeho lze docílit jedině tím, že se každá oblast církve změní tak, aby se cítili vítáni. Co můžeme udělat, aby se v našich domovech jako lidi cítili vítáni, aby tam přicházeli, aby přicházeli i do našich sborů. Protože jestli je Bůh je zaměřen na lidi nejen uvnitř, ale i vně církve, pokud my nejsme, tak něco možná nám bude chybět. Možná si položit otázku, když připravuje bohoslužby, co když tady je někdo, kdo je tady úplně poprvé a ještě nikdy v církvi nebyl? A nebo možná druhá otázku, co když je tady někdo, kdo si řekl, to je naposledy, co jsem sem přišel. Jestli se něco nestane, už sem nepřijdu. Církev, která je pouze pro spasené, pro ty dokonalé, většinou má v sobě hodně pokrytectví. A jedině ty, kdo přichází zvenčí, A kdo se ptají a kdo ukazují na to, jestli skutečně žijeme to, co žijeme, nám můžou dát tu zpětnou vazbu. A o tom bude i ten odpolední seminář. Kéž vám Pán požehná. Amen.
Děkujeme. Budeme zpívat píseň 390. Píseň číslo 390. Vás posílám. Chtěl bych, abychom teď reagovali v našich modlitbách. Chci připomenout také dvě modlitební témata, která máme vytištěná i v oznámení. Modlíme se za práci České evangelikální aliance v České republice. Je to vlastně organizace, která se snaží o zprostředkování komunikace mezi evangelikálními církvemi a společností. Bratr by asi byl ochotný vysvětlit případně víc odpoledne. A modleme se za evangelizaci, za misii v současné společnosti kolem nás. Prosím o krátké, hlasité modlitby. Postaňte, prosím, k modlitbě. Pane, chci vyznat, že i po těch letech, kdy jsem přišel ze světa do církve, mi to někdy dělá dobře, že církev funguje pro sebe, jako uzavřená. Vyznávám, že to je špatně. A prosím tě, aby si mi otevíral srdce, aby si nám otevíral srdce rodiny, náš sbor, aby si v tom pokračoval. Chceme tady uvítat ty, kteří tě hledají. Chceme tady vítat ty, kteří mají touhu slyšet tvoje slovo. A dej nám prosím k tomu vystrojení a odvahu. Prosím tě, ukazuj nám, jak to vlastně dělat, kde nedělat potíže, kde nestavět překážky. Také vyznáváme, že je to těžké po zaběhnutí dlouhou dobu v církevním životě takové způsoby měnit. Když jsme ti otevření, když otevíráme své srdce, tak ty to můžeš způsobit a na to chceme čekat. Prosím tě taky, aby jsi byl milostivý naší zemi v následujících volbách, aby dobře dopadaly, aby dopadaly podle tvé vůle na různých místech. A prosím tě, aby si nám požehnal a abys nás vedl v následujícím týdnu. Tobě všechno odevzdáváme. Amen. Můžete se posadit. Mám tady celou řadu oznámení. Jednak staršovstvo našeho sboru při přípravě té dnešní neděle s hostem z České evangelikální aliance rozhodlo, že ta dnešní finanční sbírka bude použitá na podporu práce s ČEA, s evangelikální aliancí. Kromě toho, jak máte v oznámeních, ještě paralelně pokračuje sbírka na Ukrajinu. Tam je zapotřebí označit tu obálku slovem Ukrajina. Pozdravuje sestra Marie Hrušková, děkuje za modlitby a všechny pozdravuje. Pozdravuje také sestra Helena Hejzlarová, ta byla skoro 14 dní v nemocnici, jak jste možná sledovali někteří. Bratr kazatel Bronislav Kaleta čerpá 2 týdny svého studijního volna od pondělka, tak abyste tušili, kde je. A kromě toho bych chtěl ještě připomenout náš dnešní odpolední program. Sejdeme se tady v 1 hodinu a bratr Jiří Unger bude mít seminář nebo program na téma soudobé trendy evangelikálních církví v oblasti misie. Proto jsme si bratra pozvali. Příští neděle bude neděle díku vzdání za úrodu. Jste zváni do společných shromáždění, tak jak máte natištěno tady v těch oznámeních. Společný oběd, na který jste se někteří přihlásili, který bude následovat po shromáždění, bude zase organizovaný v té jídelně nedaleko, nejspíš máte lístečky. Odcházet na ten oběd můžeme asi o 11:30 tady odsud. Tak. A občerstvení, káva, čaj, to bude podáváno až po společném obědě, aby nám to organizačně vyšlo. Takže se omlouváme těm, kteří doufali, že hned po shromáždění zaskočí na kávu. Tak a já mám pocit, že z těch důležitých oznámení je to v téhle chvíli všechno. A tak bych poprosil ještě na závěr našeho shromáždění bratra Jiřího, aby přišel a udělil nám požehnání.
Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.
Měl jsem připravenou ještě píseň, taky můžeme ještě zaspívat, 455. 455, dej srdce otevřené.